Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire, o întâlnire care sper să aibă un impact major în viața dumneavoastră, așa cum genericul emisiunii noastre o cere. Alături de noi este Costel Pârnău, bun venit în studioul nostru!
Bun găsit și mulțumesc pentru invitație!
Costel este căsătorit cu Cristina de 19 ani, arată bine, are doi băieți adolescenți. Cel mai important lucru pe care, dacă l-ați vedea, l-ați observat din prima, este că este fără o mână și fără două picioare.
Mă pot lăuda cu o copilărie fericită, normală, trăind într-un centru de plasament, la o casă de copii.
De la ce vârstă ai ajuns acolo?
Clasa 1 până în clasa 6, ca să spun.
Deci 6 ani în casa de copii. Ce da. Ți-amintești din acea perioadă?
Numai lucruri negative. Durere. Mi-aduc aminte, mama o dată pe an reușea să ajungă.
Ai avut reproșuri față de ea?
Aici pare un paradox. Nu. Nu. În ciuda faptului că ne-a abandonat la cămin, suntem 5 frați, 2 băieți, 3 fete, întotdeauna mi-a fost milă de ea. Chiar și atunci când mă bătea, îmi era milă. Mama nu mai reușea să gestioneze stările emoționale. Noi pentru ea reprezentam un fel de paratrăznete, prin care ea
se descărca,
refula, proiecta asupra noastră toate neîmplinirile, nefericirile și frustrările, nu numai prin abuz fizic, da, mă refer la bătăi, dar și prin abuzuri emoționale, verbale.
A fost mai bine la casa de copii?
Nu are cum să fie mai bine la casa de copii. Așa cum era acasă, dar eram 5 frățiori, construiam jocuri de ale noastre, ne împărțeam în grupuri, ne jucam de-a mama și de-a tata, aveam universul nostru, dar acolo la casa de copii nu. Bătăi, umilințe, lipsuri, te bătea și te umilea colegul tău de clasă, dacă era mai tare, ca să spun așa, fizic decât tine. Începând de la el până la ceilalți copii de clasa 12-a, 10-a, 11-a, apoi fiecare profesor, educator, învățător, chiar bucătar, bucătăreasă, femeie de serviciu. Fiecare avea metodele lui de a te educa, de a te disciplina. De ce? Pentru că ei aveau inoculat în mintea lor o percepție falsă. Cum că copiii de la casă de copii sunt niște copii sălbatici și ca atare trebuie să-i strunești. Cum? Prin forță. Să-i bați, să-i pui cu mâinile la spate și să stea doar privirea să-și o miște. Atât. Nic n-avea voie să scârțe în clasă, la sala de mese, în dormitor.
Uite ce lucruri triste vorbim noi. Ai ieșit din casa de copii?
Da.
Dar a fost mai bine după aceea?
Până să ieși fizic, eu am ieșit, ca să spun așa, din punct de vedere
emoțional.
Îmi spuneam un singur lucru. Niciodată nu vreau să mă integrez aici. Atunci când aveam pauză, aproape în fiecare zi, timp de 6 ani de zile, făceam măture ale gardului, dintr-o parte în cealaltă, pentru că gardul dădea într-un bulevard destul de spațios la intrare în acel oraș. În speranța că într-o zi cineva mă va remarca și mă va lua acasă. Fie și pentru weekend, sâmbătă sau duminică, și îmi spuneam, dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, promit că nu voi pune mâna pe nimic. Voi fi copil cu minte, ascultător, plin de bun simț.
Povești tristă, pe mine cel puțin m-a emoționat. Mă gândeam că dacă aș fi trecut prin acel oraș pe lângă gard, n-aș fi putut să trec. M-ar fi emoționat un copil care stă singur acolo. Nu te-ai născut fără mână și fără picioare. La necazul tău, din casa de copii s-au adăugat altele.
Da, se pare că așa este, neștiind ce mă așteaptă. Am primit într-o zi vestea eliberării. Mama ne-a luat pe toți de la casa de copii, nu mi-a venit să cred. Acum eliberarea se contura la orizont din punct de vedere fizic. Prin anii 87 am ajuns în Timișoara. Mama ajunsese cu un an sau doi înaintea noastră. Obținuse doar un loc de muncă, undeva la o întreprindere de papuci, pe un post de necalificat. Ea a sperat că dacă își aduce cei 5 copii, va forța într-un fel mâna autorităților de la acea vreme să-i pună la dispoziție o locuință, un apartament. Ei, a calculat greșit. Lucrurile nu s-au întâmplat așa. Aici ne-au așteptat niște condiții mult mai grele decât la casa de copii. De multe ori plângeam, fie vizibil, fie în sufletul meu, și îmi spuneam, mi-aș dori să mă întorc înapoi la casa de copii, dar cum să ajung acolo? Aici am stat mai mult pe străzi, prin case părăsite, dezafectate de la toate utilitățile publice, apă, gaz, canal, curent, făceam curândul împreună cu frățiorii mei, cine merge în seara asta în cimitir să adune lumânări. Nu de multe ori ne evacuau autoritățile, se gileau ușa, dormeam în curțile oamenilor, umblam pe străzi cu lucrurile după noi în căutarea unei alte locuințe. Mă întrebam când se va sfârși, să ne cărăm lucrurile la propriu, să umblăm nopțile pe la șantiere, să demolăm de pe acolo bucăți de lemn, de tot ce se putea, să avem, să ne încălzim, să gătim, o butelie nu aveam. A doua zi trebuia să plecăm la școală, cu burțile goale, cu inimile înfrânte, cu sufletele îndurerate. Mi-aduc aminte că ne aflam în primăvara anului 89. Ne mutasem abuziv într-un apartament de pe strada Bicaz. Eu numesc strada Necaz, numărul 11. Am stat vreo 2 luni de zile acolo. Între timp, o vecină nu ne-a suportat acolo, pe moldoveanca aceasta cu 5 copii. Deși noi ne simțeam destul de umiliți, de obidiți, de abătuți, numai cu privirile în jos umblam, să rămână, bună ziua, umblam pe vârful picioarelor, aș putea spune, fără să deranjăm pe nimeni. Nu eram copii obraznici, gălăgioși, ne permiteam luxul acesta. Și a făcut tot ceea ce a stat în putere și ne-a amenințat cu evacuarea, umblând pe la toate autoritățile competente. Frământându-ne noi înainte să intrăm în audiență, oare o fi adevărat sau nu o fi adevărat, dar uneori ne gândeam, da, n-are cum să ne arunce afară în curte, e prea mult, nu se poate, dar oamenii sunt și ei. Ce să vă spun, că cineva s-a dus și a văzut cum stau lucrurile, s-a întors înapoi, i-a spus mamei mele, îmi pare rău să vă spun, dar lucrurile vă sunt aruncate în curte, ușa este sigilată. M-am aleșinat în fața ușii primarului, zic... Mai jos de atât se poate coboră.
Câți ani aveai?
Aveam 14 ani. În loc să mă pregătesc pentru liceu, pentru întâlnirea la liceu, să știu de unde am de învățat, cum să învăț, plecam de la școală și de multe ori îmi doream să merg la nesfârșit, să nu mai ajung, să zic acasă, ca să zic așa. Știam că nu mă așteaptă nimic. Făceam pași încet și mărunți, să dureze foarte mult timp să ajung acasă. Și... am ajuns acasă, pe strada Bicaz, toate lucrurile în curte. 2 săptămâni acolo am dormit, sub cerul liber. Am mâncat din mila vecinilor, ne mai acceptau la ei la baie din milă. Și am spus, Doamne, ce este de făcut? De repet, eram în primăvara lui 89, țin minte. În decembrie a venit revoluția, schimbarea și zic, gata, ultima șansă. Trebuie să luăm din nou cu asalt toate instituțiile să putem obține o locuință. Așa am și făcut. Am reluat asaltul, am primit un apartament în Freidorf. Când am intrat pentru prima dată în acel apartament, nu-mi venea să cred. Mi s-a părut o lume de vis, de bas. Lumină, apă caldă, curățenie, 2 camere.
Camere la 5 copii.
La 5 copii, da. Altcineva cu 3 persoane, că soție și un copil a primit cu 3 în același bloc. Dar pentru noi n-a mai contat, n-a mai făcut pretenții, n-a mai emis pretenții. A fost fericiți. Plata. Rămăsesem fără liceu, doar copi clase, aveam 17 ani, nu aveam buletin, mă simțeam al nimănui. Mama a trebuit să semneze pentru mine, să-și asume responsabilitatea, pentru că m-am angajat la una dintre cele mai mari firme de construcție din Timișoara. Făceam mortar, că eram saci cu nisip, cum îi spune, saci de ciment în spate, eram un copil, eram adolescent, nu-mi trăisem adolescența, copilăria nici atât, nu aveam noțiuni despre lucrul acesta. Doar gândindu-mă cum să ies din această împrejurare, cum să ies din această conjunctură, să-mi pot forma o familie, un viitor. Sacii de 50 de kg de ciment, eu nu-i percepeam cât de grei erau, gândindu-mă la aceste lucruri zi de zi, doar până în momentul când ajungeam lângă acea betonieră. Și zile mă gândeam ce opțiune am să ies din situația aceasta. Dar și atunci am spus, am una singură, să împlinesc 18 ani, să pot pleca într-o țară străină. Fac un viitor, să-mi construiesc un viitor de unul singur. Viitor constă în familie, casă, copii, o mașină, apartament, lucruri obișnuite, comune. Numai că înainte, cu câteva luni de zile, să împlinesc 18 ani și să-mi pun eu planurile mele în aplicare, pe care le creionasem în mintea mea, într-o zi de duminică, s-a întâmplat un lucru care... a schimbat radical tot ceea ce-mi făurisem în mintea mea, a schimbat pe mine însumi, a schimbat familia, a schimbat relațiile de prietenie, totul. Nimic nu a mai rămas în picioare. O zi de duminică, frumoasă, călduroasă de vară, 23 august, mă aflam în stația tramvaiului 3, în fața liceului auto, pregătit să mă urc în tramvai. Am pus piciorul drept pe prima treaptă a tramvaiului, urma să pun piciorul stâng pe cea de-a doua treaptă. În momentul acela tramvaiul a pornit brusc de pe loc. S-a produs un șoc, o zmâncitură. Acea zmâncitură m-a dezechilibrat de pe trepte și m-a proiectat cu spatele de bara care afișează programul de mers din stație. Bara m-a proiectat la rândul ei cu fața direct în tabla tramvaiului și m-am scurs sub roți, nemai putând să fac niciun fel de manevră de a scăpa cumva. Roțile a trecut peste trupul meu, peste mâna stângă, piciorul stâng și piciorul drept. Tramvaiul nu s-a oprit și a continuat mersul. De-abia după 25 de metri s-a oprit. În momentul când a avut loc impactul, nu am simțit decât o căldură și simțeam cum sunt tras și huruitul roților, atât. La un moment dat am simțit că nu mai sunt tras și multe voci, vocile oamenilor care au alergat, au oprit tramvaiul și nu știau cum să mă prindă, să mă tragă, să mă scoată afară de după acele roți. Practic eram după roți.
Încă ai rămas sub tramvai.
Da, după roți. Mi-a spus un prieten care a coborât din cabina vatmanului și am coborât. M-am uitat, nu se vedea nimic, m-am aplecat și te-am văzut după roți. Acolo tu pipăiai cu mâna dreaptă, care mi-a rămas validă, și bolboroseai ceva, ce spuneai. Și atunci mi-am amintit, căutam marginea bordurii să mă prind cu mâna de ea și să mă trag afară, spunând vreau acasă. Acasă mi se părea mult mai aproape, la doi pași, pentru că spuneam, dacă ajung acasă am șanse să scap, dar unde doream eu să arunc mi se părea prea departe și nu voi scăpa. Atât spuneam, vreau acasă.
Care a fost primul gând când ți-ai dat seama că ai rămas fără membra?
După ce am deschis ochii, stăteam întins pe pat la reanimare. M-am uitat în partea stângă și am văzut un gol, un gaur în cerceaf. Lipsește piciorul stâng, partea dreaptă, mai jos de genunchi un pic lipsea piciorul drept, în partea stângă. Până atunci nu am reacționat. Dar în momentul când mi-am rotit privirea din partea dreaptă și am văzut partea stângă, o jumătate de mână bandajată, da? Atunci am început să strig din toate puterile, cu toate puterile pe care le aveam, și să mișc capul în stânga și în dreapta, că altceva nu mai rămăsese de făcut, și să-mi spun, Doamne, este prea mult, nu se poate, imposibil, nu pot să cred, nu accept, nu se poate. 3 zile din cele 14 cât am stat la reanimare am refuzat într-un mod conștient și categoric realitatea, aducându-mi aminte de toate cele scene de la casa de copii, lipsa protecției părinților, iubirea, afecțiunilor, da, a mânghierilor, relației frățești, toate aceste lucruri mi-au lipsit, a faptului că am trăit pe străzi, prin casele aceste părăsite și altor lucruri care timpul nu mi le permite să le aduc în prim plan, toate acestea m-au determinat să spun, nu se poate, este prea mult. Nu, zic, sunt un actor care joacă rolul unei persoane cu disabilități, după aceea coboară din pat și pleacă acasă. 3 zile mi-am indus această stare. După a treia zi am zis, nu se poate, este realitate. Dar cum să o accepți? Cum să mergi mai departe? La propriu, nici mai puteam să merg, dar mai ales...
Unde era Dumnezeu în toată ecuația asta? Credeai în El?
Până la accident, recunosc că frecventam biserica, uneori prin cu mama, alteori singur, cântam, plăudam pe Dumnezeu, cum știam, cum învățasem acolo. Nu mă botezasem, recunosc, că nu mă gândisem, nu sugerasem nimeni, nu eram preocupat de împlinirea celor 18 ani, să plec să-mi făuresc un viitor. Dar în acele momente am avut impresia într-un mod real că Dumnezeu a murit odată cu mine acolo sub roțile tramvaiului. S-a stins, s-a pierdut, s-a anihilat, s-a dizolvat odată cu mine. Nu se poate ca să îngăduie un astfel de lucru. Este prea mult. N-am apucat să mă duc la discotecă, să aleg o relație de prietenie cu o fată anume, simțindu-mă umilit, nu aveam un statut social, o imagine de sine bună, nu îndrăzneam resurse financiare, materiale, haine cu care să mă îmbrac, nici nu concepeam lucrul acesta. Mintea mea era preocupată cum să reușesc să-mi fac un viitor. Atât. Și acum, dintr-o dată, comparându-mă cu alții care beau, care fumează, care temir ce lucruri morale fac de o gravitate și din comun, nu li se întâmplă un astfel de lucru. Deși mie, zic, nu se poate, zic, nu mai pot să... Vine greu să mai cred în existența unui Dumnezeu viu, real, adevărat, despre care doar auzisem. Aceste gânduri și multe altele de felul acesta mi-au trecut prin minte.
Cum ai depășit perioada aceasta și de acceptare, de negare, de răzvrătire?
După o perioadă de depresie, de aproximativ un an de zile, m-am lăsat purtat în voia valurilor. N-am mai depus niciun efort. Mai vedeam la ce bun, ce sens.
Stăteai acasă?
După o lună și jumătate am fost externat, da, și știam când mă așteaptă în mică acasă, mama, două surioare, acel apartament modest, răcăcios.
N-ai primit o pensie, un ajutor?
Am primit o pensie.
Despăgubiri?
Nu, despăgubiri nu. O pensie pentru că lucrasem un an de zile. Am avut lucrat la acea firmă și datorită faptului că am avut un an de zile lucrat, am putut beneficia de pensie pe care de val. Altfel nu aș fi beneficiat.
Vatmanul sau cine era? Ai avut vreo întâlnire vreodată cu această persoană?
După 10 ani l-am întâlnit, chiar în zona unde locuiesc. Vine tramvaiul de care aveam nevoie și uitându-mă sus la număr, privirea mea a poposit așa pe barbriz și l-am văzut în cabină. Am retrăit acele
el
momente.
El a rămas în continuare în aceeași profesie, chiar dacă greșit
atât. Tensiunea să crească și în acele secunde, în timp ce se apropia în stația, aveam două opțiuni, fie să renunț, să mă torc cu spatele, să aștept următorul tramvai, sau să mă urc. Tocmai în fața, acolo urma să urc la cabină, lângă el. Și atunci am spus, nu, dacă renunț în momentul acesta, voi face data viitoare și data viitoare și nu voi depăși niciodată momentul. Mi-am adunat toate forțele, așa cum tremuram, inima îmi bătea. Știam că se uită la mine, mă examinează și am pus piciorul pe prima treaptă a tramvaiului și am urcat. Și așa am învins.
Ai vorbit vreodată cu el?
Nu, niciodată n-am vorbit.
De ce nu? El a fost sancționat sau?
Nu, am renunțat.
Nu cred că ar trebui să facem rău cuiva, însă dacă omul acesta nu poate să exercite o profesie cu așa mare responsabilitate, poate că ar trebui să-și găsească altceva de lucru.
Am renunțat până la urmă din două rațiuni. Am primit acasă o scrisoare din partea procurorului care încheta cazul, că scoate de sub urmărire penală. Mă rog, a decis că nu reprezintă un caz penal, dar putea să constituie într-o parte, cum îi spune, civil într-un proces. Mama s-a supărat foarte tare, de-abia a găsit pe cineva cu mașina dispus. M-a luat pe brațe, m-a urcat două etaje la tribunal. Nimeni nu ne-a dat o mână de ajutor, eram pe brațele lui. Din când în când mai punea piciorul pe una dintre trepte și se sprijinea și să se odihnească cu mine în brațe. Am ajuns într-un birou mare, spațios, m-a așezat pe scaun. Discuția a degenerat rapid într-o ceartă. El a amenințat că o scoate afară, ea a încercat să-i spună vreau să aibă loc un proces, pierd sau câștig, vreau să merg până la capăt, neajungând la nicio concluzie, mama ne-a lăsat în birou și a părăsit biroul, am stat acolo vreo 20 de minute, acolo ne-a lăsat. Am văzut această scenă, m-am desprins de toată această discuție a lor, mi-am întors privirea în partea opusă și am spus, Doamne, n-am nicio șansă să mă lupt. Mi-am făcut calculele la rece în acel moment, spunându-mi, n-am resurse fizice să ajung aici. Nu am resurse materiale, nu am resurse financiare, nu are cine să mă ajut, ce fac? Și am zis, Doamne, dă-mi putere să renunț, dă-mi putere să-L iert, dă-mi putere să mă iert pe mine, dă-mi putere să mă accept așa cum sunt și să văd resursele care mi-au rămas să le pot canaliza într-o altă direcție. Privind în urmă, mulțumesc lui Dumnezeu, am câștigat mult mai mult decât dacă aș fi rămas concentrat în acea zonă a dreptății sociale, să mi se facă dreptate.
Bun, să ne întoarcem la perioada ta de recuperare. Când s-a întâmplat, ai zis, un an de zile ai negat totul.
Da, mi-am păstrat jurnale, perioada când am tot acasă.
Le recitești?
Le-am recitit în urmă cu 2 ani, pentru că doresc să scriu o carte și am vrut să văd cum trăiam eu, cum percepeam lumea, pe mine însumi, pe Dumnezeu. Plângeam, ștergeam cu mâna dreaptă paginile jurnal și continuam să scriu mai departe. Și acolo am constatat că timp de un an de zile n-am depus niciun efort să ies din această stare. Spre ce să te îndrepți? Nu aveam modele, repere, emisiuni, materiale, reviste, cazuri sociale, după care eu să mă orientez, să mă pot ajuta într-un fel.
Când a reînviat Dumnezeu în viața ta? Pentru că ai spus că ai crezut că a murit odată cu tine acolo sub roți.
Așa am avut sentimentul. Uneori e sentimentul acesta al distanțării, al tăcerii lui Dumnezeu se apropia, alteori se îndepărta. Trăiam într-o stare de ambivalență, până într-o zi, într-un moment de criză, de apogeu maxim, am simțit că nu mai rezist fizic și psihic și am spus, m-am târât într-o dimineață de pe pat pe cărucior, m-am dreptat spre fereastra apartamentului, am deschis fereastra și am spus, Doamne, știu că s-au înălțat multe rugăciuni, foarte multă lume a postit, mi-au adus la cunoștință, ne-am rugat și biserici întregi, dar nu se întâmplă nimic de 2 ani de zile de când stau și aștept. Eu nu mai am resurse interioare, nu mai am resurse fizice, nu mai pot îndura, nu mai pot răbda. Dacă nu intervii să faci ceva cu viața mea. Nu i-am spus ce, cum. Spus, în acel moment am spus, Doamne, nu-ți voi spune ce. Să faci ceva. Dacă nu, eu am alt plan. Îmi voi pune capăt zilelor. Că nu mai văd niciun sens. Am încercat să rezist cu resursele pe care le-am avut. Am încercat să citesc Evangheliile. Am încercat să primez din resursele celor care veneau și spuneau, Domnul e bun, ne rugăm, dar nu se întâmpla nimic concret. Și nu mai pot, nu mai rezist. Atunci m-am simțit în ipostaza lui Iacov. Când simți cum pur și simplu te înfimi cu dinții, cu mâinile în Dumnezeu, așa și eu cum a fost el, așa fără picioare cum am fost el, am spus, Doamne, ori mă, nu te las până nu mă binecuvintez, ori mă binecuvintez, ori dacă nu fac ceea ce am în minte, pentru că nu mai pot, nu mai rezist. Am rezistat 2 ani, dar nu mai am resurse, nici dacă vreau. Nu mai sunt. Sunt un om disperat. Disperarea nu mi-o arăta în fața de prieteni care mai veneau în vizită, să nu-i încarc cu stările mele negative, că doream să mai revină și data viitoare, da? Dar nopțile mele petreceam îngândurat, gândindu-mă ce va fi cu mine, care va fi viitorul, mă voi căsători, voi avea familie, copii, pe unde voi îmbătrâni, cum voi umbla, ce să vă spun, o serie întreagă de întrebări care nu și aflau răspunsurile, care îți creau tensiune și uneori aveam impresia, sentimentul că fac un atac cerebral. Și în acea dimineață, în fața acelui geam, rugându-mă astfel lui Dumnezeu, nu forțându-i mâna, eram disperat. Am simțit pacea pe care nu o simțisem niciodată, nici la casa de copii, nici pe străzile orașului, nici prin acele case părăsite, nici prin cimitire. Am experimentat pacea pe care nu o experimentasem în celelalte contexte. M-am întors și am adormit cum nu mai dormisem niciodată decât sub efectul anesteziei. Și începând cu acea rugăciune, lucrurile s-au pus în mișcare. Și aici ajungem la
partea
pozitivă a evidențelor.
Zine, care poate fi partea bună pentru o persoană care a pierdut așa de mult ca tine?
O am pe Cristina, pe actuala mea soție. Am cunoscut-o într-un context nefavorabil, pe când eram încă în cărucior. Cum am spus, începând cu acea rugăciune, chiar primul lucru, așa s-a și întâmplat.
A sunat Cristina la ușă.
Am cunoscut-o prin intermediul unui cer de prieteni comun. Și începând cu vizita aceea, a început să mă viziteze în fiecare zi aproape. Locuia în acea zonă. După 3 luni de zile, eu m-am dus la atelier de protezare, la Lugoj, iar ea a plecat în concediu. După o lună, ne-am reîntâlnit. Eu de acum mă aflam pe picioare și ea și-a anunțat vizita. Am rugat-o pe sora mea să mă ajute, să mă ridice, aduc cârși, aduc tot ce am avut la îndemână. M-am postat lângă calorifer, am așteptat-o pe Cristina. N-am să văd niciodată privirea plină de emoții, parcă parchetul vibra îndreptându-se spre pașii ei, îndreptându-se spre mine de emoțiile pe care le aveam. După relația de prietenie, 96 noiembrie, am avut cununia religioasă. Am să spun, la 24 de ani, în 2000, s-a născut David, iar în 2006, Alexandru.
Unde încape har în toată povestea ta? Unde vezi harul?
Eu am să spun că m-ai luat pe nepregătite, dar nu pot spune lucrul acesta. Harul începe din momentul în care m-am născut, pentru că am reflectat de multe ori. Vorbesc cu mine însă, înainte să adorm, sau călătoresc cu trenul, să nu las mintea să ducă aihui, fac o retrospectivă a vieții. Și atunci, în contextul acesta, am găsit harul începând de când m-am născut și spun, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine în vâltoarea acelei case de copii. Îți mulțumesc că ai fost cu mine în singurătatea mea. Îți mulțumesc că ai fost cu mine atunci când am lucrat străinilor și la final au găsit un pretext să nu mă plătească. Chiar dacă am suferit, suflet, pur și simplu, n-ai cui să spui, să plângi, dar taci, rabzi, cordezi maxilarele și mergi mai departe. Îți mulțumesc că ai fost cu mine pe străzile Timișoarei, îți mulțumesc că ai fost cu mine acolo sub roțile tramvaiului, când cei care m-au așezat pe bancheta acelei mașini au spus, nu mai trește. Medicii din echipa de gardă au spus, nu mai are rost să îl mai băgăm în sală de operație, nu mai are puls, tensiune. Medicul șef de gardă a spus, ba da, poate putem salva viața. Și în acea zi am aflat mai târziu de la el că zice, nu trebuia să fiu de gard, dar am locuit un prieten. Atunci când unul dintre medici a spus, mama mea, ar fi fost mai bine să fi murit, el nu mai are niciun viitor, nicio perspectivă, o să rămâneți cu el pe cap, chiar așa s-a exprimat. Prietenii mei se uitau la mine și spuneau, eu nu știu cum vei reuși în viață, noi avem mâini și picioare și de-abia ne descurcăm. Un alt prieten, bun, de altfel mi-a spus, zice, eu nu văd cum o să umpli. Eram atât de bucuros, urmează să ajung la Lugoj, să mă pună protezele. Zice, n-ai cum să mergi. N-ai cum să scărpinam cap și spuneam, n-ai cum să mergi. În toate aceste momente, da, harul lui Dumnezeu s-a revărsat într-o măsură bogată. Parcă mi-l imaginez pe Dumnezeu stând undeva într-un colț, unde și-a totdeauna intervenit ultimul. toți își dădeau cu părerea că o să fie bine, că nu o să fie bine. Eu am încercat să-mi pun nădejdea și speranța în oameni, în tot felul de emisiuni, televiziuni care au fost la mine. Nimic nu s-a concretizat în acele momente și n-am văzut că nimic nu se poate întâmpla și omul este neputincios. Așa cum am spus, m-am urcat în cărciu și am spus destul până aici. Ori intervii, ori dacă nu fac ce omenește, ce am de gând să fac, Dumnezeu l-am chemat. De acolo, dintr-un colț, Doamne, fă ceva. Și Dumnezeu am observat că nu s-a supărat. Fac. Puteai să strigi de la început după mine, dar accept și în ultima instanță. Un mare har, consider faptul e acordat, nu știu, soției mele, să mă accepte așa cum sunt, să accepți un om fără o mână și două picioare, să faci față tuturor presiunilor, tot să-ți creeze tot felul de scenarii din acestea închipuite, că nu o să ai viață privată, nu o să ai o viață ta, o să fii nevoită să-l îngrijești ca pe un copil. Ce-a văzut fata asta la mine?
Ești vindecat sufletește?
Acum da, sunt vindecat sufletește, pentru că am făcut două lucruri. După vreo 4-5 luni de la externare, eu nu mă puteam accepta așa cum sunt. Puneam peste membrele mele un cerceaf, fie când stăteam în pat, fie în cărăcior. Nu mă puteam privi. M-a obosit lucrul acela și într-o zi l-am tras la o pat și am spus, Doamne, dă-mi putere să mă accept așa cum sunt. Dă-mi putere să mă iert pentru că am încercat atunci să mă urc în acel tramvai. Dă-mi putere să-l iert pe conducătorul acelui tramvai. Dă-mi puterea aceasta. E o metamorfozare, o transformare teribil de grea, sfâșietoare, pe care nu-ți vine să o faci, pentru că sinele acela, compus din neul acela, vrea dreptate, este însetat de dreptate. Și cum să renunți tu la lucrurile acestea? Ce o să zică societatea? Cum să rămâi tu în ochii societății dacă nu ai câștigat procesul? Și am zis, dă-mi putere. Asta a fost primul pas, iar al doilea pas a fost în 2003, atunci când am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Nu l-am încheiat pentru pâine sau pește, că pentru beneficii. Nu. Dumnezeu mi le dăduse. Locuința unde stau, pe David, pe Cristina, am fost mire, am avut mireasă. Răspunsese într-un mod faptic, practic, tuturor întrebărilor mele, dar la vremea potrivită. Noi am vrea atunci și acolo să scăpăm de ceea ce ne doare. Dar am observat, durerea are totuși un rol și un rost în viața noastră, dacă o încercăm să o privim în alt unghi. Durerea te face să te apropii de Dumnezeu. Durerea te face să te descoperi pe tine într-o manieră la care nu te-ai fi gândit niciodată. Privești lucrurile altfel, te transformă, te schimbă. Dar în acel moment este greu să percepi ceva bun în durere. Și cum spuneam, în 2003 am spus, Doamne, vreau să fiu mântuit. Vreau să închei un legământ cu tine, pentru că știu că numai prin acest legământ pot accede la mântuire, la jertfa lui Iisus Hristos. Pot să trăiesc o viață decentă, morală pe pământ. Dar dacă n-am încheiat acest legământ, la ce folos? La ce folos să mă târi acasă fără proteze și prin oraș cu proteze? Și după această viață de 70, 80, poate 90 de ani, să nu am parte de făgăduința vieții veșnice care este relatată în Biblie de 1846 de ori. Pentru cei care nu au pe nimeni, i-aș ruga, i-aș îndemna pe cei care pot să facă lucrul acesta, să-i caute, să-i descopere, să-i viziteze. Iar dacă nu reușesc lucrul acesta, cei care nu au pe nimeni, să-și ridice privirea spre cer, privirea sufletului și să-L cheme pe Dumnezeu în inima lor. Și Dumnezeu va face o estele acolo, o naștere, o sărbătoare, un eveniment frumos. Spun lucrul acesta din propria mea experiență. Invită-L, Doamne, n-am pe nimeni, Tu mă vezi și mă cunoști, vreau să vii în inima mea, vreau să vii în viața mea, vreau să minunzi această viață tristă și însingurată. Și Dumnezeu va face, este pregătit, doar să apeși un click.
Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Povestea ta este emoționantă. Trebuie să-ți mărturisesc sincer că m-a mișcat profund. Tur de invitatul nostru, Costel Pârnău, așa cum spuneam, a ajuns la vârsta adolescenței să își piardă două picioare și o mână. Mulțumesc pentru această lecție de credință și de umilință pe care ne-ai oferit-o. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe toți cei care ne-ați ascultat. Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Toate cele bune!
Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.